Et à Kim Jong-un en septembre, le Nord a fourni à Moscou le plan et les données.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobby tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC topesaka yango a partir ya 9 mois. Tomoni topesaka yango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, dès que tu vas couper sa vaccin, la mission de la Liboso, il y a rougeole. Il y a un wanande et protège à moi contre maladie. Vaccin wana, banda est commis à couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, ba vaccin, ils allaient couper sa mabaka, ils allaient sous mingité na RDC. Mais ndenge nini ba épidémie ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie wana se manifestera. Na ba milieu oyo, moi insécurité, ils allaient, moi bitoumbe, ils allaient na mboka, pendant que batu ba se déplacer, pour ba kende bisika moussousou. Ba raté qu'on a vaccin na bango ba na ba raté qu'on a vaccin na ngon bisi ka tellement asi ba kota ki en contact na malade bisi ka ba vacciner ba ni tous ba kei ko binisa malade wana nde tozomona donc malade zo zonga mais en soi programme ya biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ya ko longola donc to lobela ka susu malade wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptome lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyeba ke mwana zobela kitutu akubanda kumanifeste akozala na fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akokosolaka. Akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le couleur biso posona biso zaka déjà mwindu kojatre wana emona na te mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nili ekoki kopesa maipa ya mwana oye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime, mais quelquefois et apparaissaka tout mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na voie à respiration jusqu'à tout pémaka le bronchite d'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte en pémak des mois la coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zara qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du moins été aux autres traités symptômes témoins aux autres qui n'ont pas été fondrés des bas na bazaïk beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi à zoo cela au pays qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui ne n'a pas
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali koko.